معزز سامعین اجلاس، تقریباً 7 سال بعد سالانہ جلسے وچ حاضری دا اتفاق ہویا ہے. دینی ادارے، دینی مدرسے دا سالانہ جلسہ، سالانہ اجتماع ہے. مدارس عربیہ، مدارس دینیہ دے سالانہ پروگرام اجتماعات محض اس خاطر منعقد ہوندن کہ معاونین مدرسہ اور دینی ادارے نال ہمدردی رکھنے والے مسلمانوں ادارے دی ضروریات تو آگاہ کیتا جائے، ادارے دا موقف، مسلک اور اس دی کارکردگی دسی جائے، اور آئندہ ادارے دی ضروریات نو سامنے رکھ کے اس دی کارکردگی نو پیش نظر رکھ کے اس دے تعاون دی درخواست اور اپیل کیتی جائے. اور مسلماناں نو دینی مدارس نال عقیدت اور محبت دے جذبات وابستہ رکھن دی تلقین کیتی جائے. تہاڈے اس قصبے دے مدرسے دا سالانہ جلسہ اور اس کی اج یہ پہلی نشست ہے. رات نو خطیب اہل سنت ابن امیر شریعت سیدی حضرت مولانا سید عطا المحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ دا خطاب ہونا ہے. دعا فرماؤ کہ اللہ رب العالمین رات موسم سنی فرمائے. موسم دی خرابی اور وقت دی تنگی قلت دے باعث میں کوئی تفصیلی گفتگو نہ شروع کر سکنا نہ ہی اس نو کنارے لا سکنا. نماز عصر دا وقت تقریباً ہو چکا ہے. چند منٹاں وچ صرف ایک مسئلہ عرض کرن دی اور سمجھان دی کوشش کرسا. رب العالمین دی بارگاہ عالیہ وچ التجا کرو کہ او ذات قدیر مینوں سچ سچ آکھن دی توفیق بخشے. زندگی رہی تے انشاءاللہ تفصیل نال گفتگو फिर किसी मौके से ही गल समझ आ जाए, चाहे थोड़ी समझ आए तो चाहे ज्यादा। और इंसान उतनी गलते जितनी उन्हें समझ आ जाए अमल कर लवे तो वो उसकी निजात का जरिया और सबब, निजात के वजूहात में एक वजह जरूर बन सकती है। बड़े साफ सादा सुथरे और वाजे लफ्ज में मैं आज एक मसला अर्ज कर सा। और उस मसले की तफसीलात पे जान तो पहले ओदा मुख्तसर जै लफ्ज में खुलासा भी इब्तदा विच ही अर्ज कर देना जरूरी समझना, ताकि आने वाली गुफ्तगू गुजारिशात बखूबी और आसानी नाल समझ आ सके। आल सुन्नत दा पुख्ता ईमान अकीदा मौकफ और मसलक है कि सरवर आलम अलैहि सलात व तस्लीम आज जेड़ी जगह ते मदफून हैं, ये जगह कदरों मंजिलत के लिहाज नाल, रफात और बुलंदी के लिहाज नाल, दराजात फजाइल और मनाकिब के लिहाज नाल जमीन और आसमान दी हर जगह तो आला अशरफ अजका अतियब बुलंद बाला और अरफा है। जमीन और आसमान दी तमाम जगह तो उच्ची जगह है और ये अकीदा भी है आल सुन्नत दा कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा रोज़ा अकदस जन्नत दे आला हिस्सा विचों एक हिस्सा है। मा बैन बैती व मिंबर ही रोज़तु मिर रियाज़िल जन्ना, सादिक व मस्दूक पैगंबर दा अपना इरशाद और सच्चा ऐलान है। इस रिवायत नू जिस तरह आल सुन्नत ने अपनी कुतुब विच दर्ज कीता है मा बैन बैती व मिंबरी रोज़तु मिर रियाज़िल जन्ना, इसे तरह नाल शिया ने भी रिवायत की हद तक इस नू अपनी कुतुब विच दर्ज कीता है। तो जिस तरह ए ईमान और अकीदा है कि आप दा रोजा अकदस आप दी जाए मदफन जमीन और आसमान दी हर जगह तो उच्ची जगह है, उसे तरह नाल ए ईमान और अकीदा भी है कि आप दी कब्र अकदस आप दा रोजा मुबारक वो जन्नत दे बाग़ां विचों एक आला बाग आला हिस्सा है। और हर मुसलमान दी अकल उसका ईमानी तकाजा ईमानी जज्बात थी इस गल नू यकीनन कबूल कर दें कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिथे रोजा अकदस है वो जगह वाकई जन्नत दा हिस्सा है। जिस तरह ए ईमान है इसे तरह नाल ए ईमान भी है और अकीदा है कि अगर कोई फर्द, कोई जमात, कोई गिरोह, कोई टोला, कोई शख्स अरे आज़ु बिल्लाह माज़ अल्लाह नकले कुफर कुफ नबाशद नबी अलैहि सलात व सलाम दे जाए मदफन नु आप दे रोज़ा अक़दस नु जन्नत दा हिस्सा मनन दे बजाय माज़ अल्लाह जहन्नम दा गड़ा तसव्वुर करदा होवे तो ओ बंदा, ओ जमात, ओ गिरोह, ओ टोला ला रैब ला शक कतन यकीनन खारिज इस्लाम और कती मुर्तद है। यानी सादे जे लफ्ज ये समझ लो कि नबी अलैहि सलात व सलाम दे रोजा अक्दस नू आप दे जाए मदफन जन्नत दा हिस्सा समझना मनना जरूरी है। और अगर कोई बदबख्त, कोई बदनसीब इस मुबारक मुनज़्ज़ा और मुकद्दस खित्ते नू जन्नत मनन दे बजाय अली आज़ु बिल्लाह खाकम बदान जहन्नम दा गड़ा समझदा होवे तो ओ लाशक काफिर है। तुसी अपनी खुसर पुसर खत्म कर सो, इन्ना बालां दे बोलन चलन ते कंट्रोल कर सो ते ता मैं कम वक्त विच कोई जरूरी गल अर्ज कर सकसो। तुसी आपस विच बोलदे रहे ते वक्त उन्ने कलील और कम है फिर गल ते कोई ठिकाने नहीं लग सकती। मैं वक्ती तकाजे दे मुताबिक वैसे ही गुफ्तगू बड़ी शार्ट जई, थोड़ी जई और मुख्तसर जई शुरू कीती कि गल समझ भी आ जाए, मौकफ भी सामने आ जाए और वक्त भी बच जाए और नमाज भी असर भी बच सके। तो जेड़ी गल तुसे आज मुख्तसर जे वक्त में समझ नहीं वो ये है कि नबी दा रोजा जन्नत दे हिस्सा विचों एक आला हिस्सा और बाप है। और जो शख्स इस नू माज़ अल्लाह जन्नत दे बजाए अरे आज़ु बिल्लाह अली आज़ु बिल्लाह आज़न अल्लाह खाकम बदान जहन्नम दा गड़ा मंदा होवे ओ बंदा मुसलमान नहीं। ठीक है, तवज्जो हुण तुसी सारे मेरे तरफ करो। हुण कई बाल तां बोल सन न ते कई दो चार उन्हां नू बहावां ते उठ सन ताकि शोर होर बढ़ जाए। कोई एक अद बंदा बहा लवे इन्हां नू बस। मेरी अज दी गुफ्तगू दी बुनियाद असास और जड़ ऐ मसला, इसे दे मैं दलायल अर्ज करने और इयो मसला ज़ेहना विच उतारन दी कोशिश करनी। और नाल नाल ए दरखास्त करनी है कि अगर सानू तकरीर दे खत्म होन तक ए मसला समझ आ जाए फिर एक तुहाडे कोल वादा भी लेना है कि इस ते अमल भी करना चाहिदा है कि नहीं। ना समझ आवे, गल ज़ेहन विच ना उतरे दयानतदारी नाल, ओ बंदा ते माजूर है कि उन्हूं समझ ही नहीं आई। लेकिन अगर समझ भी आ जाए, गल ज़ेहन विच उतर भी जाए, ओदी अकल ईमान ओदे मजहबी जज्बात ए तस्लीम भी कर लैन कि गलत सच्ची है ते फिर ओ अपने चंद जाती मफादात दी खातिर इस ते अमल न करे तो फिर ओ ए यकीन कर ले के क्यामत दे दिन उन्हों जुतियां पौनियां। ठीक नहीं, एक तैन के मसला समझ ना आवे, ज़ेहन विच गल उतरे ना। लेकिन अगर समझ भी आ जाए, ज़ेहन विच उतर भी जाए, मजहबी जज्बात और अकल फाम भी इस गल दी ताईद करे कि गल ठीक है, फिर कोई बंदा अगर अपने जाती मफादात की खातिर नहीं मनदा तो उन्हों आखरत विच खले लगने में कोई नहीं लगने जी। लगने ना, और तुहाडा की ख्याल है लगने चाहिए के नहीं लगने चाहिए? खले ओनू लगने ते लगने चाहिए। किताबे हिदायत पिछू मैं एक बड़ी छोटी जई मुख्तसर जई आयत पढ़िए, मिन्हा खलकनाकुम वफिया नुईदुकुम व मिन्हा नुखरजुकुम तारतन उखरा। ये आयत दस्ती है कि जिस जगह तू जिस इंसान दा खमीर और उसकी मिट्टी लई गई है उस दोबारा दफन भी उसे जगह होना है, और क्यामत तो पहले उसनु उठाया भी उसे जगह तो जाना। मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम। मिट्टी तो तुम पैदा की, इसे दोबारा लौटा देना है और इसे जो फिर खड़ा कर दे। रब्बुल आलमीन दे इस वाजे इरशाद तो पता चल गया कि आज जिस जगह आका दो आलम सरवर आलमीन अलैह सलातो व तस्लीम दफन हैं, आप दा खमीर आप दी मट्टी आप दे जस्द अतहर दा खमीर इसे जगह तो ले आ गया है। जिथे आज आका दफन अगर इस जगह तू आप दा खमीर न ले आ गया होता तो आप दोबारा इस जगह ते दफन भी न हो। इसकी मजीद ताईद के जिस जगह आज आका दा रोजा है उत्थे तीन कब्रा मौजूद है, एक खुद इमामुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अबू बकर दी एक उमर दी रजी अल्लाह अन्हु, और एक जगह कबर दी हाले आज तक खाली है। कुल जगह चार कबरां दी है, त्रै बन गई हैं, एक दी जगह खाली। तुसी खुद सोच सकते हो कि किस सहाबी दा या किस सहाबिया दा या किस पैगंबर दी बीवी दा दिल नहीं चाहता कि ओदी कबर भी इस जगह बन जाए जेड़ी जगह खाली है। तुहाडा की ख्याल है दिल नहीं चाहता जी? उस्मान दा दिल नहीं करता कि मैं भी नबी दे रोजे च दफन होवां। अली दा दिल न करदा उसी के मैं भी नबी दे रोजे च दफन होवा। सैयदा फातिमा तज़हरा दा दिल न करदा उसी के मैं भी नबी दे रोजे विच दफन होवा। सैयदा आयशा तैयबा रजी अल्लाह अन्हा दा दिल न करदा उसी के मैं भी नबी दे रोजे विच दफन होवा। हर सहाबी हर सहाबिया और हर पैगंबर दी बीवी दी यकीनन ए ख्वाहिश और तड़प आई और होनी चाहिदी कि इस जगह असी दफन होइए, लेकिन कोई एक भी दफन होया
नहीं।
जी
नहीं।
अबू बकर और उमर दी कब्रां ते बन गई, जगह एक ते खाली है, चलो सारे ते इत्थे दफन ना हो सकदे, लेकिन जद एक कबर बन सकदी है वो ते किसी होर दी बन जांदी। जगह खाली पई है, कबर किसी होर दी बन नहीं सकी। क्यों? اس واسطے کہ ایتھے اسے دی قبر بن سکدی ہے جدی مٹی اللہ نے ایتھو اٹھائی ہے. دعا کوئی اپنے مقام تے جتنا ہی بلند اور بالا ہوئے جتنا مقدس اور منزہ ہوئے اس دی شان عظمت اپنی جگہ, لیکن اگر اس دا خمیر ایتھو نہیں لیا گیا تے او ایتھے دفن بھی نہیں ہو سکتا. چنانچہ چار شخصیات دا خمیر اللہ نے اس جگہ تو لے آئی, ترائے دفن ہو گئی ہیں, ایک ہستی ایک شخصیت ایک ذات حالے باقی ہے, اس جگہ تے آ کے دفن ہونا ہے. وہ ذات کیڑی ہے دسو بھلا جی؟ کیا اسلام آد کتے آنکھوں چاہ عرش مولا تھے, یہ پتہ بھی ہے تو انو عرش مولا کے نواق دے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتے آسمان تھے انہاں واپس آنا بولو نا آسن دوبارہ ایمان ہے کہ نہیں جیڑا انہاں دا دوبارہ آنا نہ مننے کون سارے کافر. عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آ کے اسے روزہ اقدس وچ دفن ہونا, اور جیڑی جگہ قبر دی اج خالی ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واسطے خالی پئی ہے. لہذا یہ گل اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت بن کے سامنے آ گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے روزہ اقدس وچوں چار شخصیات دی مٹی لئی گئی آئی, دو پیغمبراں دی اور دو نبی دے صحابیاں دی, ترائے اتھے دفن ہو چکی ہیں ترائے شخصیت اور ایک نحال دفن ہونا ہے اور او دی جگہ قبر دی باقی پئی ہے. دو نبیاں دی مٹی اسے جگہ تو لئی گئی جتھے اج روزہ ہے, اور ابو بکر اور عمر دی مٹی بھی اسے جگہ تو لئی گئی جتھے اج پیغمبر دا روزہ اقدس ہے. امام الکونین نے خود ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ, اور اہل سنت اے ایمان بھی رکھ دن کہ نبی دا روزہ جنت دے باغا وچوں ایک, صرف باغ یا اعلی باغ جی. ایک گل دی اگر تسی اجازت دیو تے ایویں سرسری جی چل دیو یا کر چھڈا, اے گل تم تسی من گئے ہو نا کہ نبی دا روزہ جنت ہے جی؟ جنت وچ مردے ہوندے نے یا جیندے؟ سوچ کے دسیا ہے جنت وچ زندہ ہوندے مردے تے نہیں ہوندے. چلو خیر اس تے پکے رویا ہے, میں ایک اشارہ کر چھڈیا ہے, تفصیلی یہ میرا موضوع نہیں. بہرحال مسلک واسطے عقیدے واسطے اتنا ہی اشارہ کافی ہے کہ جنت جیندے ہوندے ہیں مردے نہیں ہوندے. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کتنے خوش قسمت کتنے خوش نصیب کہ ہزاراں لوگاں دے ویکھدیاں ویکھدیاں جنت وچ داخل ہو گئے. اج تو 1400 سال پہلے عثمان نے ویکھیا کہ ابو بکر جنت گیا نہیں ویکھیا کھول بابا تسی گل مکمل کر علی نے ویکھیا ابو بکر جنت گیا صحابہ کرام نے ویکھیا کہ ابو بکر جنت حسن اور حسین نے ویکھیا کہ ابو بکر جنت گیا کیوں جدو ابو بکر دی جنازے دی چار پائی اٹھا کے نبی دے روزہ اقدس دے سامنے رکھی گئی ہے ہر صحابی جاندائی ابو بکر جنت دے دروازے تے پہ ہے جاندائی کہ نہیں جاندا بولو نا ابو بکر جنت دے دروازے تے ہے جنت دا دروازہ کھلا حسن ویکھے ابو بکر جنت داخل ہو گئے حسین ویکھے جنت داخل ہو گئے علی ویکھے جنت داخل ہو گئے عثمان ویکھے جنت داخل ہو گئے طلحہ زبیر نے ویکھے جنت داخل ہو گئے بلال و ابو ہریرہ نے ویکھے کہ ابو بکر جنت داخل ہو گئے تمام صحابہ اپنی اکھاں نال ویکھے ابو بکر جنت داخل ہو گئے اور 14 صدیاں گزر گئیں ہر صدی دا مفتی جیڑا حج تے گئے ویکھ کے آئے ابو بکر جنت وچ ہے ہر صدی دا سکالر جیڑا بھی حج تے گئے ویکھ کے آئے ابو بکر جنت وچ ہے ہر عالم جیڑا بھی حج تے گئے ویکھ کے آئے ابو بکر جنت وچ ہے 14 صدیاں وچ ہر سال لکھاں انسان لکھاں فرزنداں نے توحید اپنی اکھاں نال ویکھ کے آندن کہ ابو بکر جنت وچ ہے نبی دا روزہ جنت ہے تو ابو بکر جنتی ہے کہ نہیں عمر جنتی ہے یا نہیں صدیاں تو مسلمان ویکھ دے پہن یا نہیں ویکھ دے پہن جی جیڑے اس وقت صحابی موجود ہن انہاں جنت داخل ہوندا ویکھیا اور اس کے بعد امت دے لکھاں کروڑا افراد 1400 سال دے جیڑے بھی حج تے گئے اپنی اکھی نال ویکھ کے آئے کہ ابو بکر جنت وچ عمر جنت وچ بولو چا ابو بکر جنت وچ عمر جنت وچ ہن اگلی گل میں تواڈے کول پوچھنی ہے کہ جیڑا اج بھی ابو بکر و عمر نو جنتی تسلیم نہ کرے کون سارے سارے گج کے آکھو چھپ چھپا کے نہیں گول مول لفظاں وچ نہیں سارے اچھی آواز نال تھوڑے بول دے پہ نکے نکے بال پہ بول دے جی لیکن وڈیریاں 80 سال والیاں جنہاں نو زنگ لگ چکا ہے جنہاں ہر سال شیے دی دیکھ دے چاول چٹن نہیں چٹے اور نہیں تے کم از کم الیکشن دے موقع تے چٹے انہاں دا زنگ لگ گئے او دے دماغ شاید حالے گل نہ اترے لیکن اے جڑے 18 سال 20 سال 10 سال دے بچے اج پہ بول دین میں انہاں نو زنگ لگن ہی نہیں دیواں گا جیڑا زنگ لگ چکے ہے لگ چکے ہے ہن نہیں لگن دیندے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اے جیڑے اج پہ بول دین نا کافر کافر شیعہ کافر اے ساری زندگی شیعہ دا جنازہ نہ پڑھ سن ساری زندگی شیعہ دی دیکھ دے چاول نہ چکھن ساری زندگی شیعہ نہ رشتہ داری نہ کرسن ساری زندگی شیعہ نو ووٹ نہ دے سن اتنا ضرور ہو جانا اور کوئی انقلاب آوے یا نہ آوے لیکن اتنا آ گیا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں جیڑے بڈڑے انہاں دا زنگ شہر ساڈے تو نہ لوے پرانا ٹھیک ہے ناراض نہ ہون بڈڑے بھائی ٹھیک ہے آنکھوں چا انشاءاللہ اگر ابو بکر اور عمر نو جنتی نہ منن والا بلکہ علی اعوذ باللہ جہنمی آکھنے والا تیری نظر وچ مسلمان ہے اور کافر نہیں تو پھر کفر دی تعریف کر کے کفر کس نو آکھدن ابو بکر دے جنتی اور تے
اجماع ہے ابو بکر نو جنت داخل ہوندیاں صحابہ ویکھے ابو بکر نو جنت وچ چودہ سو سال دی امت ویکھ کے آئیے یا ابو بکر نو جنتی من لے اور اس نو جنتی نہ مننے والے نو کافر من لے تے یا پیغمبر دے روزے دے جنت ہون دا انکار کر دے کسے مار کسے وڈیرے کسے مولوی اور پیر وچ اگر جرت ہے وہ نبی دے روزے دے جنت ہون دا انکار کر دکھائے بول دے نہیں تسی آنکھوں نہ کر دکھائے ہے جرت اعلانیہ مسلمان قوم دے سامنے آ کے کہ نبی دا روزہ جنت نہیں آخ سکدے اچھی آواز نال اے نہیں آخ سکدا تے پھر ابو بکر دے جنتی ہون وچ کوئی شبو کوئی شک باقی ہے جد ابو بکر دا جنتی ہونا یقینی ہے قطعی ہے تواتر نال ثابت ہے چودہ سو سال تو امت ابو بکر نو جنت وچ ویکھ دی پئی ہے اور صرف اے نہیں کہ ابو بکر جنتی ہے بلکہ اے بھی نال قطعی اور یقینی ہے کہ ابو بکر اور عمر دی مٹی بھی رب العالمین نے جنت تو لئی ہے منہا خلقناکم وفیہ نعیدکم یہ نبی دا روزہ جنت ہے تے ابو بکر دی مٹی جنت تو آئی کہ کوئی نہ عمر دی مٹی بھی جنت تو آئی ہے یا نہیں آئی اچھی آواز نال ابو بکر و عمر دا جنتی مننا ایمان ہے اور جنتی نہ مننا کفر ہے کھل کے آنکھ بغیر کسی جھجک دے بغیر کسی رکاوٹ دے آنکھ کہ ابو بکر جنتی اس دا جنتی نہ مننا کفر ہے عمر جنتی اس دا جنتی نہ مننا کفر ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم پیغمبر دا فیصلہ جڑا بندہ نہیں مندا او لا شک کافر ہے نبی دا فیصلہ ہے کہ ماں بہن بیٹھی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ منی ابو بکر نو جنتی یا نہ عمر نو رضی اللہ عنہما آکھو چا رضی اللہ ہو اچھی آواز نال رضی اللہ ہو جیڑا انہاں دوواں نو جنتی نہ مننے کول گرج کے اچھی آواز نال کئی بندے آکھدے نے شدت کرنے سختی ہے نرم گفتگو ہویا کوئی او دا اثر ہویا نرم گفتگو ازمائی جا چکی ہے او دے اثرات اے تے ہوئے کہ تیرا 80 سال دا بڈھا اج بھی شیعہ دی دیکھ دا حلوہ چکتا ہے اور میری شدت اور سختی دا اے اثر ہوئے کہ جتنے ساڈے نال لگ گئے ان شیعہ دی دیکھ تے نہیں جاندے تیری نرمی شیعہ نو ایمان تے نہیں لے آئی وہ سمجھ بھی ہوندی پئی نے کہ کوئی لے آئیے اور نہ ہی لے آ سکتی جس نو نبی دے روزے دا حیا نہیں آیا اس نو تیری نرم تقریر دا حیا بھی نہیں آندا جس نو پیغمبر دی قبر اقدس دا حیا نہیں آیا اونو تیری نرم تقریر دا حیا آ سکدا ہے اچھی آواز نال بول نہیں آ سکدا پھر تو کس گدی گیڑے پیو ہے کہ نرم گل کرسا تے شاید اپنی قوم بچا سیے ایمان کوئی نہیں لے آنا سچا کہ خواجہ غلام حسن سواگی مرحوم نے رحمہ اللہ ایک بندہ پوچھتے کہ ہندو بڑے مسلمان کیتے نے کہ کوئی شیعہ مسلمان نہیں کیتا وجہ کیے خواجہ صاحب فرماندن کہ ہندو دے ایمان دی جڑ سک گئی آئی پانی دیتا ہے ہری ہو گئی ہے شیعہ دی ایمان دی جڑ صحابہ تے تلرا کر کے سڑ گئی ہے یہ ہری نہیں ہو سکتی بھول جا کہ شاید کسی ویلے شیعہ تیری نرم گفتار تو ایمان لے آئے او دا ایمان او دا دل اصحاب رسول تے تبرع کر کے سڑ گئے او تے کوئی اثر نہیں ہونا تو اپنی قوم بچا آنے والی نسل صحیح کر تاکہ او شیعت اور اس تے کفری عقائد تو بچ جائے بچنی چاہیے کہ نہیں بچنی چاہیے بلند آواز نال اسی آواز نال بچنی چاہیے نہ بچے جی سانو بچانا چاہیے کہ نہیں بچانا چاہیے ابو بکر جنتی عمر جنتی اس گلت کوئی شک ہے یا پک ہے اگر نبی دا روزہ جنت ہے ابو بکر کتی جنتی ہے نبی دا روزہ جنت ہے تو عمر کتی جنتی ہے انہ دوواں بندیاں دے جنتی ہون وچ کوئی شک کوئی شبہ دی گنجائش نہیں ہے نبی دا روزہ اقدس جنت دے باغاں وچوں ایک اعلی باغ ہے ابو بکر و عمر 1400 سال پہلے اس باغ وچ داخل ہو چکے ہیں دشمن اسلام غداران ملت اسلامیہ دا طریقہ واردات ویکھ شیعہ دا پوپ پادری اور پال میں شیعہ دے کسے مذہبی رانما نو مولوی مولانا نہیں آکھدا کیوں مولوی اور مولانا اسلام دی اصطلاح ہے شدت کیتی تے پوری کیتی ٹھیک ہے کہ نہیں بولو نا شیعہ صاحبان شیعہ حضرات شیعہ دوست انہاں چ کوئی لفظ بھی میں استعمال نہیں کرتا صدیق دا دشمن ساڈا کوئی دوست نہیں صدیق و عمر دا باقی صحابہ دا باقی قرآن دی تعریف دا قائل کوئی حضرت نہیں آکھو چا آکھو جا کوئی حضرت نہیں سدھی جی گل ہے شیعہ دا پوپ پال پادری باقر مجلسی اپنی غلاظت بھری کمینی قلم نال غلیظ نجس اور کافر ہتھ نال اپنی بدنام زمانہ کتاب حق الیقین وچ تحریر کر دے آخدے کہ ایک دن علی ابن ابی طالب دی ملاقات شیطان نال ہوئی علی نے شیطان تو پوچھ لیا آخیا شیطان تیرے تو بڑا بے ایمان تیرے تو بڑا غلیظ اللہ دی پوری کائنات وچ کوئی نہیں سچ آخیا یا غلط آخیا آخو چا سچ شیطان تو بڑا کوئی بے ایمان ہے نہیں شیطان جواب وچ آخدا لکھن والا شیعہ کتاب شیعہ دی چھپی ایران تو تقسیم پاکستان وچ ہو رہی ہے لکھ دے شیعہ کہ شیطان نے علی نو جواب دیتا ہے علی تن مغالطہ ہے غلط فہمی پہ گئی یہی غلط فہمی یہی مغالطہ میں پہ آئی میں اللہ سائیں نو عرض کیتا ہے اللہ تیری مخلوق کے میرے تو بڑا بے ایمان دجال کذاب بے ایمان کوئی نہیں اللہ سائیں میں نہ کہے کہ شیطان تن مغالطہ ہے میری مخلوق وچ تیرے تو بڑے دو بے ایمان تیرے تو بڑے دو لعین کمینے جہنمی موجود ہیں میں اللہ سائیں تو آکھ دے شیطان پوچھیا او میرے تو بڑے بے ایمان کتن اللہ میں نہ کہے کہ دروغا جہنم کول جا اونوں آکھ کے تینوں او جہنم دا حصہ وکھائے جس حصے وچ تیرے تو بڑے دو بے ایمان تیرے تو بڑے دو جہنمی سردے پین اگے شیطان آکھ دے شیعہ دی کتاب آکھ دیے شیعہ لکھ دے کہ پھر شیطان دروغا جہنم کول گیا اس نے دروغا جہنم نو اللہ دا سلام آکھیا اور آکھیا کہ میں نو او دو بندے وکھا جڑے میرے تو بھی وڈے لکھے باقر مجلسی بے ایمان نے بے ایمان آکھن گے کوئی نہ جی تسی تھوڑی جی دیر بعد آکھو جے بے ایمان تو بھی وڈیرا کوئی لفظ ہے تے او بھی آکھنا چاہیے آہ میں شدت بلا وجہ نہیں بیا کرتا دل سڑے جذبات مجروح ہوئے اور اس کے بعد یہ شدت اختیار کیتی ہے اور میں اس شدت نو بند نہیں کراں گا چاہے مینوں کتنی بڑی قربانی دینی پائے جائے انشاءاللہ شیطان لکھ دے باقر مجلسی کہ دروغا جہنم نو نال لے کے چل پیا اور جہنم بھی اس حصے چ گیا جس حصے میں شیطان تو وڈے دو جہنمی سڑدے پے آن اگے بکواس کر دے نکر کفر کفر نواشد علی اعظم اللہ خاکم بلال اللہ باقر مجلسی دی قبر آگایا نال بھر، اللہ اس دی قبر تے کار نازل کر، اللہ اس دے مننے والے دا بی مٹا، اللہ اس نو قبلہ آکھن والے دی نسل مکا۔ او بے ایمان تاریخ کر دے کہ شیطان دروغا جہنم نال مل کے جہنم جو سب کچھ گیا، جس وچ ویکھ دے کہ شیطان تو وڈے دو بے ایمان دو کمینے دو لعیل ابو بکر اور عمر سردے پہ ہل۔ تو گلی دی خاطر، پختہ سڑک دی خاطر، پنڈ وچ بجلیاں دی خاطر نوجوان نو روکنا ہے کہ سپاہ صاحب شریک نہ ہو، تیری خیرت مر گئی ہے، تیرا ضمیر مر گئی ہے، تینو قبر آخرت بھر گئی ہے، ایک کفر تیری نظر وچ نہیں۔ مینوں 15 سال ہو گئے چیخ دی ہویا کہ شیعہ کافر ہے، شیعہ تو بدترین کافر، ماں جان نہیں سکتی، لیکن آج تک تو شیعہ دی دیکھ دے کھڑا، چاول اسے دے، روٹی اسے دی، ووٹ اسے دا، زمین اسے دا، تے پھر ناراض نہ ہو، مینوں آکھن دے تو سنی نہ، تو سنیت دا دشمن ہے، مینوں آکھن دے کہ تو با ضمیر نہ بے ضمیر کو گل پلے پئی نے کہ کوئی جی، جیڑا بندہ اتنے کفریات شیعہ دے معلوم کرن دے بعد شیعہ نال دوستی نہیں توڑدا، او دا من حیا کرنا چاہیے رہے اچھی آواز نال، اگر او مسلک دا دین دا صحابہ دا حیا نہیں کردا، پھر ساڈی نظر وچ اس دا حیا کوئی نہیں، آخدا بلند آواز نال کوئی حیا نہیں، کدی طور کوئی حیا نہیں، حیا کرساں جے دا عقیدہ صحیح ہو سی، حیا کرساں جے دا ضمیر صحیح ہے۔ دو دو کوڑیاں تے بکنے والی قوم، کوئی سنی قوم با ضمیر نہیں، سنی ہو جس دا ضمیر پختہ ہے، سنی ہو جس دا ضمیر بلند ہے۔ جس بے ایمان نے ابو بکر اور عمر نو شیطان تو وڈا جہنمی تحریر کیتا ہے، تو دس کے کافر ہے یا نہیں ہے؟ اچھی آواز نہ، جیڑا اس باکر مجلسی نو اپنے مذہب دا قائد، اپنا مقتدا اور رہنما مند ہوے، وہ کون ہے؟ سارے آخو اچھی آواز نال، باکر مجلسی خود کافر، جیڑا اس نو قبلہ مننے کافر، جیڑا اس نو کعبہ مننے کافر، جیڑا اس نو مقتدا مننے کافر، خمینی باکر مجلسی نو اپنا قبلہ من دے، اپنا کعبہ من دے، اس دی تحریر پڑھن دی دعوت دین دے، حکم دین دے، آرڈر دین دے کہ علامہ باکر مجلسی دی کتاباں پڑھا کرو، لہذا اس دی اس تحریر اور وضاحت دے بعد مینوں آکھن دا حق حاصل ہے کہ جویں باکر مجلسی کافر، اویں ایران دا خمینی کافر۔ کئی لوگ آخسن تسی شدت کر سو، وہ پھر تبرا کرسن، اگے انہاں تبرا کوئی نہیں کیتا، میں تے حالے جمعی نام جدا باکر مجلسی کتے بے ایمان نے کتاب لکھی ہے، میں جمعی میں ایران گیا، اگے انہاں تبرا نہیں کیتا، ہن او تبرا کرسن، میں تبرے دی زبان طاقت نال روکسا، اے سرک مت پڑا کہ تسی شدت کر سو تے او تبرا کرسن، نہیں، اسی شدت کرسا ہے دلیل نال، میں شیعہ دا کفر ثابت کرسا، پھر اس نو سنبھالسا، اور شیعہ دی خلیص گندی کتے والی کار، نکلنے والی سوال اصحاب رسول دے خلاف، اس نو روکسا اور لوہے دی لگام چاڑسا، یہ ساڈے تے چھڑ دے کہ رکدی ہے یا نہیں رکدی، تواڈے پلے کا گل پئی ہے کہ کوئی نہیں؟ تسی ساتھ دے سو، ووٹ شیعہ نو دے کے ساتھ دے سو، اچھی آواز نال نہیں، جنازہ شیعہ دا پڑھ کے ساتھ دے سو، چاول شیعہ دی دیکھ دے کھا کے ساتھ دے سو، کنی ساتھ دے سو؟ گل تو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ جس دجال نے جس بے ایمان نے ابو بکر اور عمر نو جہنمی تحریر کیتا ہے اور او بھی شیطان تو بڑا جہنمی اس دجال اس بے ایمان اس خلافت دے کیڑے نے دوئے لفظاں وچ نبی دے روزے نو جنت نہیں بلکہ جہنم دا گڑھا لکھے کیوں توجہ کر گل سمجھن دی کوشش کر اگر ابو بکر جنتی نہیں ہے تے جنت بھی تے نہیں نہ جا سکدا جی عمر جنتی نہیں تے جنت داخل بھی تے نہیں ہو سکدا اگر اے دونوں بندے جہنمی ہیں نال یاز باللہ پھر انہاں نو جانا بھی تے جہنم چاہیدا ہے کہ نہیں جیڑا بندہ انہاں دونوں جہنمی مندا ہے او نبی دے روزے نو کیویں جنت مان سکدا ہے کیونکہ تے روزے داخل ہیں او براہ راست نبی دے روزے نو جہنم نہیں لکھ سکدا اس چکر نال چلاکی نال پیغمبر دے روزے تے حملہ کیتا ہے ابو بکر عمر نو جہنمی آکھ کے اس نبی دے روزے نو جہنم دا حصہ آکھے لہذا گرج کی آنکھ گونج کی آنکھ جرت نال للکار نالات کہ شیعہ کل بھی کافر تھا شیعہ آج بھی کافر ہے شیعہ کل بھی کافر تھا یہ نعرہ لگنا چاہیے کہ نہیں صرف رستم سرگانے سپریم کورٹ سپریم کورٹ پاکستان بھی نیشنل اسمبلی لیکن نیشنل اسمبلی چ نعرہ کدن لگ سی جدن تسی شیعوں نو ووٹ دے دے کے اسمبلی چ بھیجیا سو پھر نعرہ لگن دین دین وہ کافر اے تا لگنا ہے جب اسمبلی چ اکثریت تیری ہے قاضیانی والی طرح سانو اے کیس اسمبلی چ لیا لین دے اگر شیعہ دا کف اعتراض دجل میں اسمبلی ثابت نہ کر سکاں حکومت اور ممبران نو نہ منوا سکاں اس رب دی قسم جس نے محمد دی زلف وچ رانائی رکھیے میرا خون تیرے تے حلال ہے خود سلی قوم نو گولی مار دے وے شیعہ دے کفر تے میں احد پہاڑ تو زیادہ وزنی دلائل رکھتا ہوں وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل آپ سے جاواں احد پہاڑ تو زیادہ وزنی شیعہ دا موجودہ امام مقتدا خمینی جس نے پوری دنیا تخریب کاری بدماشی اور بے حیائی دی فضا قائم کیتی ہوئی اور چھاڑی معلومات اندر گراؤنڈ معلومات اور بعض قرائن دے لحاظ نال علامہ احسان الہی ظہیر دے قتل وچ ایرانیاں دا ہاتھ ہے آنکھوں چ آنکھوں چ احسان الہی ظہیر دے قتل وچ کس دا ہاتھ ہے ایرانیاں دا ہاتھ ہے کیوں احسان الہی ظہیر دی کتاب الشیعہ والقرآن شیعہ دے خلاف عرب ممالک وچ پھیلیے شیعہ اس نو برداشت نہیں کر سکی اس نے بدلہ لین دی کوشش کیتی ہے ہن اگر سنی قوم منظم ہو کے حکومت نو مجبور کر کے احسان الہی ظہیر دے قاتل برآمد نہیں کراندی پھر اے واقعہ کسی اور نال بھی پیش آ سکتا ہے میں آل حدیث حضرات کو فل آفر کردا کہ انجمن سوائے صحابہ کسی ایک بستی گاؤں قصبے اور چاہ بھی تنظیم نہیں رہی کراچی تو پشاور تک ملکگیر جماعتیں میں ہزارہ کارکن سرب کب پیش کردا تسی سڑک تے لگو تحریک دا آغاز کرو کہ جد تک احسان الہی ظہیر دے قاتل حکومت پیش نہیں کر دی اسی تحریک بند نہیں کرتے یہ ٹھیک جائز گل ہے کہ نجائز ہے جی ایک گل اور بھی آخ چھڈا ساڈا اسلم قریشی گیا ہے اسی بریلویاں دے بوئے تے گئے آؤ کل تواڈے نال بھی ہو سکدی ہے دیوبندیاں دے وچ کوئی چھوٹی موٹی آپس وچ تھوڑی بہت کسے دی رنجش آئی انہاں دے بوئے تے بھی گئے ہیں کہ آؤ سارے مل کے کریے اسلم قریشی تواڈا ہے اہل حدیثاں دے بوئے تے گئے سارے نو ملا کے ایک سٹیج تے لیا کے کھڑا کیتا ہے مطالبہ کیتا ہے کہ اہل حدیثاں دے پیراں دی مہندی لاندی ہے کہ وہ بھی سارے فرقے نو جمع کر لو بول دیا کیوں نہیں گے جمع کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اگر یہ جمع نہیں کر دے اور احسان لائی ظہیر دے قاتل حکومت تو برآمد نہیں کروان دے پھر ایک گل میں اگلی بھی آخشا چاہے وہ ناراض ہو کہ پھر تسی خود احسان لائی ظہیر دے قتل دا سودا کرنا چاہتے ہو اور اے سودا صرف تانو مانگا نہیں پاکستان دی ہزم ہر مذہبی جماعت واسطے موت دا پیغام ہو سی احسان لائی ظہیر دے قاتل ایرانی شیعہ ایرانی تخریب کار ہیں انڈر گراؤنڈ گورنمنٹ من چکی ہے اور وقت یہ ہے کہ ایسی ظاہر اس واسطے نہیں کر دے کہ حالات نہ بگڑ جان پھر حالات پہلے تسی بگاڑو تاکہ حکومت نو یہ خطرہ پوے کہ جی اگر اسی ہوں قاتل ظاہر نہیں کر دے تو تاں حالات بگڑ دیں نہیں سمجھ آئی میری گل ایرانی شیعہ خمیری اپنی غلاظت بری زبان نال جو کچھ ایران وقت رہے اس نے مختصر خطبات اتحاد و یکجہتی دے عنوان نال پاکستان میں چھپے ایمی حد تج لے بیٹھا یہ دے صفحہ 15 تے ایرانی خمیری غلیظ زبان نال بک دے آخدہ جتنے نبی آج تک آئے سارے دے سارے ناکام واپس گئے صفحہ 15 اردو زبان 20,000 دی تعداد سے کتاب چا تیرے ملک کے تقسیم ہوئے جتنے نبی آئے آخدہ سارے میرا توجہ کرو بھارت سے نیتان دیے توجہ ہے 20,000 دی تعداد بس کریے وی ہزار دی تعداد خمینی نے خطبہ شائع ہوئے جس وقت تحریر ہے اعوذ باللہ جتنے نبی آئے سارے ناکام واپس گئے حتیٰ کہ بے ایمان اے بھی آکھ دے حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ بھی ناکام واپس گئے جڑا شخص تمام پیغمبرانو خود محمد رسول اللہ نو ناکام آکھے مسلمان یا کافر اچھی آواز نال اور بلند آواز نال اے کتاب چا بھی ویکھ دے پے ہو نظر آ رہے ہوں 12 سال نہ ویکھو 1 سال ویکھو آ رہے ہیں نظر اصحاب رسول کی کہانی قرآن و سنت کی زبانی کراچی تو چھپی ہے اس ملک کے چھپی ہے ایسے جڑا اسلام کے نات لیا گیا ہے اور موجودہ حکومت کے دورے چھپی ہے پہلے بھی نہیں اس نے صفحہ 56 صفحہ 57 پہ بے ایمان عاشق حسین نقوی شیعہ تحریر کر دے آخدے کہ عمر بن خطاب دا پیو خطاب اس کی ماں اور خود عمر اے ترے ولد الحرام اور حرامی بچے ہیں ہلو جی لعنت آپ ایمانداری نال دس کے قابل برداشت ہے عمر آج بھی جنت میں پیغمبر دے پہلو تے لیکن تیرے ملک دا کالا کٹا کافر شیعہ آج عمر نو اس دی والدہ نو اس دے پیو نو حرام زیادہ پہ رکھ دے تو میں ناکنے نمی کر بے زمینی نہیں ہو سکتی بے غیرتی نہیں ہو سکتی دلہ پن اختیار نہیں کیتا جا سکتا شیعت کفریات دے لحاظ نال حدود پھلانگ گئی ہے بدماشی دے لحاظ نال حدود پھلانگ گئی ہے ہن شیعہ دے راہ وچ صدے سکندری بن شیعہ دے راہ وچ رکاوٹ بن شیعہ نو پاکستان دی نیشنل اسمبلی غیر مسلم اقلیت قرار دلوا اس سے کوئی حیا نہیں کوئی شرم نہیں جڑا عمر نو حرامی تک لکھے اس نو تیرا کوئی حیا نہیں تو بے ضمیری چھوڑ میں کافر نہیں جس عمر نو حرامی لکھے ہے انہوں نے ماں نو بھی حرامی لکھے ہے کافر نہیں اور دلہ بے ایمان اے بھی نال وقت ہے آخد ہے کہ عمر دی جڑی ماں آئی اے اصلی طور اے دے پیو دی دھی آئی تے پیو ایدے نے اپنی دھی نال زنا کیتا ہے تے او دے چ عمر جمع ہے علی اعظم اللہ نکلا کفر کفر نال آشت سنیو کوئی ایک ظلم ہے تسی چونکہ واقف نہیں اس واسطے آپ جو حق نماز شدت کر دے میں سر کیا شدت کی تھی میں مر سکتا لیکن شیعہ نو مسلمان نہیں مان سکتا
مارا
اے کتاب بھی شیعہ ہون تازی چھاپی ہے لاہور تو یعنی عربی فارسی لٹریچر دریا نے ایک پاس ہے اردو زبان میں کفریات ویک چراغ مصطفی اور شرار ابو لہبی کتاب دا نام ہے لاہور تو چھپی ہے شیعہ دا پوپ پال پادری حسین بخش جاڑا بے ایمان غلاست دا کیڑا دجال ابن دجال کمینہ لعین ابن لعین اس کتاب دے چھپن دا اہتمام کردے اس دے صفحہ 67 تے اردو زبان وچ تیرے ملک دا کارا شیعہ کافر اشتیاق قاسمی تحریر کردے آکھدا سنیو ایسا عورت ہے یا باندری ہائے اس حد تک ظلم اس حد تک بے حیائی اس حد تک بے غیرتی اور اعلی سنت اپنی زندگی چ پیغمبر دی بیوی نو پیغمبر دی حرم نو باندری لکھی ہویا پڑھے اور پھر لمبی چادر تان کے سو جائے اور آ کے سختی نہ کرو شدت نہ کرو تسی جانتے ہو ایسا کون ہے ایسا پیغمبر دی حرم ہے ایسا پیغمبر دی آبرو ہے ایسا پیغمبر دی پگڑی ہے ایسا پیغمبر دا لباس ہے ایسا پیغمبر دا وقار ہے ایسا تمام مومن دی ماں ہے لیکن اے جہنمی کتا اے ایسا طیبہ نو باندری لکھتا کون ایسا جس دا حجرا ستا بھی یعنی ستے پہ ہو یعنی نیند آ گئی حد ہو گئی ظلم بے حیائی اور بدماشی دی تو اڈے چ اگر رب کی ایمان دی ہے ایمانداری نال دسو کہ انہاں شیعہ نو مسلمان آکھ دے جی ایک کسے نرمی یا روح رعایت دے مستحق ہیں اج اس ایسا نو مادری تحریر کرنے کافر جس واسطے جبریل خالق دا سلام لے آئے کون ایسا جس دا حجرا پیغمبر دا روزہ اقدس بنے کون ایسا جڑی مسواک چبائے اور پیغمبر استعمال کرے کون ایسا جس دی تقدیس واسطے پوری سورہ نور اترے اس مقدسہ متحرہ طیبہ طاہرہ نو آج تیرے ملک دا شیعہ کافر باندری تحریر پیا کر دے سنی زمین پھٹے یا تو دنس جا یا میدان بچا اور شیعہ نو ہنیسے واسطے ایران بھیج دے گی یہ برداشت ہے جی تو آڈے چجے نو برداشت ہوئے نا اے جو کچھ انہاں لکھیا ہے ان بکواسات دے بعد بھی اسا انہاں دے نال رمنا ہے انہاں نال یارانہ رکھنا ہے تو آڈے چو جتنے بندے کھڑے ہو جے دا اے ذہن ہوے تے دل مندا پی ہوے او ہاتھ کھڑا کرے کوئی نہیں سارے نو گل سمجھ آئیے اچھی آواز نال جے سارے نو سمجھ آئیے